ោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គសិក្សាកន្លងទៅយើងបានសិក្សាអំពីសេចក្តីពិតនានាដោយបានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរបិទរួចមកហើយនៅថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកបើកព្រះគម្ពីរសាមយូអែខ្សែទី1ចំពុក24ខ1រហូតដល់ចំពុក25ខ25នៅថ្ងៃនេះយើងស្គាល់តួអង្គមួយរូបយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរនាមរបស់លោកមាននិយាយជាច្រើនស្ដីពីកិរិយាថ្លៃថ្នូររបស់តួអង្គនេះលោកជាកូនកសិករក្រីក្រជាអ្នកឃ្វាលចៀមឃ្វាលគោឲ្យឪពុកលោកលោកជាអ្នកសម្លាប់យក្សកូលីយ៉ាតដោយប្រើខ្សែដង្ហក់តែប៉ុណ្ណោះតើតួអង្គនេះជាជនណា
ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែខ្សែទី1ចំពុក24ខ1រហូតដល់ចំពុក25ខ25នៅក្នុងចំពុក24បើវចនាមានចំណងជើងថាដាវីតទុកជីវិតសូលនៅក្នុងរូងភ្នំអេនកេឌីនៅក្នុងជំពូក24ដាវីតកំពុងរត់គេចពីស្ដេចសូលឯស្ដេចសូលនៅតែបន្តដេញសម្លាប់ដាវីតដោយដេញប្រមាញ់សត្វជីវិតរបស់ដាវីតផ្លាស់ប្ដូរពីក្មេងឃ្វាលជាមកជាជនពនិចចររួចហើយក្លាយត្រឡប់ទៅជាអ្នកសំណប់របស់ព្រះដែលសោយរាជលើរាជរបស់ទ្រង់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក24ខ1ដល់ខ2កាលសូលទ្រង់បានត្រឡប់ពីដេញតាមពួកភីលីស្ទីនមកវិញនោះមានគេទូលទ្រង់ថាឥឡូវនេះដាវីតនៅត្រង់ទីរហោស្ថានអេនកេឌីដូច្នេះសូលទ្រង់ក៏យកមនុស្សដែលជ្រើសរើសពីក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលទាំងប៉ុន្មានមានចំនួន 3,000 នាក់ចេញទៅរកដាវីតនិងពួកលោកនៅលើភ្នំថ្មពពែព្រៃលោកដាវីតកិច្ចខ្លួនទៅពួនតាមរអាងថ្មលុះស្ដេចសូលដឹងពីកន្លែងលាក់ខ្លួនរបស់ដាវីតលោកបានយកពលទាហានចំនួន 3,000 នាក់ដើម្បីដេញតាមចាប់ដាវីតខាងដាវីតមានមនុស្សតែ600នាក់ប៉ុណ្ណោះលោកបាននាំពួកពលទ័ពរបស់លោកទៅពួននៅក្នុងរូងភ្នំមួយយ៉ាងជ្រៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ3ក៏យាងមកដល់ក្រោលជៀមដែលនៅតាមផ្លូវជាកន្លែងដែលមានរអាងមួយហើយទ្រង់ចូលទៅផ្ទុំនៅក្នុងរអាងនោះរីឯដាវីតនិងពួកលោកគេនៅក្នុងទីជ្រៅនៃរអាងនោះដែរស្ដេចសូលក៏ចូលទៅសម្រាកនៅក្នុងរូងដែលពួកដាវីតកំពុងតែពួនដែរពួកទាហានរក្សាអង្គស្ដេចសូលនាំគ្នាយាមនៅខាងក្រៅរូងភ្នំឯដាវីតហើយនឹងកងទ័ពគឺអាចនឹងយកជីវិតសូលបានយ៉ាងស្រួលពីព្រោះក្សត្រអង្គនេះគ្មាននរណាការពារលោកទេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ4ខណៈនោះពួកខាងដាវីតជម្រាបថាមើលនេះហើយជាថ្ងៃដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលនឹងលោកថាទ្រង់នឹងប្រគល់ពួកខ្មាំងសត្រូវមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃលោកនោះលោកនឹងធ្វើសម្រេចតាមតែចិត្តបានដូច្នេះដាវីតក៏ក្រោកឡើងលោបចូលទៅថ្នមថ្នមកាត់ផ្ដាច់ជាយព្រះពស្ត្ររបស់សូលចេញនៅក្នុងពេលដែលស្ដេចសូលកំពុងតែផ្ទុំលក់ដាវីតបានដើរចូលទៅលោបលោបរួចហើយកាត់ជាយព្រះពស្ត្ររបស់ក្សត្រសូលយកទៅជាមួយព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ5តែបន្ទាប់នោះមកនោះដាវីតក៏មានសេចក្តីឈឺចិត្តស្ដាយដោយព្រោះបានកាត់ជាយព្រះពស្ត្ររបស់សូលលុះលោកដាវីតបានកាត់ជាយព្រះពស្ត្ររបស់ក្សត្រសូលរួចហើយលោកមាននឹងការសោកស្ដាយក្នុងចិត្តជាខ្លាំងត្បិតលោកមិនគួរនឹងធ្វើឲ្យស្ដេចនៃនគរអ៊ីស្រាអែលមានសេចក្តីអាម៉ាស់បែបនេះទេលុះលោកសូលភ្ញាក់ឡើងលោកឃើញថាជាយព្រះពស្ត្ររបស់លោកត្រូវបានគេកាត់អស់មួយចំណែកយ៉ាងធំលោកងឿងឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីដំណើរការនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ6រួចនិយាយនឹងពួកខ្លួនថាសូមព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ឃាត់កុំឲ្យខ្ញុំប្រព្រឹត្តដូច្នេះដល់ចៅហ្វាយរបស់ខ្ញុំដែលទ្រង់បានចាក់ប្រេងតាំងឲ្យគឺដែលខ្ញុំនឹងលើកដៃទាស់នឹងទ្រង់ឡើយត្បិតព្រះយេហូវ៉ាបានចាក់ប្រេងតាំងទ្រង់ហើយដាវីតកោតខ្លាចទូនាទីរបស់ស្ដេចតែមិនបានគោរពលោកសូលថាជាស្ដេចរបស់នគរអ៊ីស្រាអែលទេតាមចិត្តរបស់មនុស្សសាមញ្ញធម្មតាបើសិនណាជាយើងមានឱកាសដូចជាស្ដេចដាវីតនោះយើងនឹងសម្លាប់សត្រូវរបស់យើងក្នុងពេលនោះបាត់ទៅហើយក្សត្រសូលបានដេញសម្លាប់ដាវីតដូចដេញសម្លាប់សត្វ ប៉ុន្តែលោកដាវីតមានឱកាសសម្លាប់លោកសូលវិញគឺដាវីតមិនព្រមធ្វើការនោះទេតើហេតុអ្វីបានជាដាវីតមិនព្រមសម្លាប់ស្ដេចសូលពីព្រោះស្ដេចសូលគឺជាជនដែលព្រះជាម្ចាស់ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យដាវីតផ្ទេររឿងនេះថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យទ្រង់ចាត់ចែងស្ដេចសូលដែលអង្គទ្រង់ចោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយបើយើងទុកការសងសឹកដល់ព្រះជាម្ចាស់តើសង្គមរបស់យើងនឹងមានសេចក្តីសុខសាន្តយ៉ាងណាទៅយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តសម្រេចរឿងដែលដៃខ្លួនឯងក៏ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានផែនការប្រសើរជាងយើងខ្លាំងណាស់សូមឲ្យយើងបានទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គចោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក12ខ19បានចែងថាឲ្យពួកស្ងួនភ្ញៀអើយកុំឲ្យសងសឹកឡើយចូលថយចេញពីសេចក្តីកំហឹងទៅការសងសឹកនោះស្រេចនឹងអញអញនឹងសងដល់គេបើយើងធ្វើការសងសឹកយើងនឹងឈប់ទុកចិត្តលើព្រះជាម្ចាស់យើងហាក់ដូចជាផ្កើនដាក់ព្រះអង្គថាទូលបង្គំមិនអាចទុកចិត្តព្រះអង្គបានទេពីព្រោះព្រះអង្គយឺតពេកទូលបង្គំសុំចាត់ការរឿងនេះខ្លួនឯងហើយលោកដាវីតមិនសងសឹកដល់សត្រូវរបស់ខ្លួនទេគឺលោកទុកឲ្យព្រះជាម្ចាស់ជាអ្នកចាត់ចែងរឿងសូលដោយព្រះអង្គទ្រង់ផ្ទាល់លោកដាវីតមានសេចក្តីសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងដោយជ្រុលជាកាត់ជាយព្រះពស់របស់ស្ដេចសូលវិបដិសារីបានបន្ទោសលោកពីព្រោះលោកបានធ្វើឲ្យអ្នកដទៃទៀតមើលងាយដល់ស្ដេចដែលគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ7គឺដោយពាក្យយ៉ាងនោះឯងដែលដាវីតបានខាត់ពួកខ្លួនមិនឲ្យគេលើកគ្នាទាស់នឹងសូលឡើយរួចមកសូលក្រោកឡើងចេញពីរអាងយាងតាមផ្លូវត្រង់ទៅអ្នកដែលរួមដំណើរជាមួយនឹងស្ដេចដាវីតមិនចង់ទុកឲ្យសូលរស់នៅបានទេប៉ុន្តែដាវីតមិនព្រមឲ្យគេធ្វើការអាក្រក់នោះឡើយព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ8ឯដាវីតក៏ក្រោកឡើងចេញពីរអាងតាមក្រោយស្រែកទូលដល់សូលថាបពុតព្រះរាជាជាម្ចាស់នៃទូលបង្គំអើយរួចការសូលបែរតូតមកក្រោយនោះដាវីតក៏ក្រាបចុះផ្កាប់មុខដល់ដីថ្វាយបង្គំទូលថាយើងឃើញម្ដងទៀតខ្ញុំចង់ឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានកត់ចំណាំថាដាវីតមិនមែនគោរពបុគ្គលសូលនេះទេគឺលោកគោរពដល់ទូនីតិរបស់សូលដែលជាស្ដេចវិញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ9ដល់ខ10ហេតុអ្វីបានជាទ្រង់ស្ដាប់តាមពាក្យរបស់មនុស្សដែលថាដាវីតរកធ្វើឲ្យវិនិច្ឆ័យដល់ទ្រង់ដូច្នេះមើលថ្ងៃនេះឯងព្រះនេត្រទ្រង់ឃើញជាយ៉ាងណាហើយដែលព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់ទ្រង់មកក្នុងកណ្ដាប់ដៃនៃទូលបង្គំនៅក្នុងរអាងភ្នំនេះក៏មានអ្នកខ្លះប្រាប់ឲ្យទូលបង្គំសម្លាប់ទ្រង់ចោលតែទូលបង្គំបានប្រណីដល់ទ្រង់វិញដោយថាទូលបង្គំមិនព្រមលើកដៃទាស់នឹងចង្វាយនៃទូលបង្គំទេបាត់ព្រះយេហូវ៉ាបានចាក់ប្រេងតាំងទ្រង់ហើយកិរិយាដែលស្ដេចដាវីតបានសម្ដែងបញ្ជាក់ប្រាប់ស្ដេចសូលថាលោកមិនមានបំណងអ្វីនឹងយកជីវិតស្ដេចអង្គនេះទេកន្លងមកមានគេនិយាយអាក្រក់ពីដាវីតថ្វាយដល់សូលបានជាលោកសូលចេះតែដេញសម្លាប់ដាវីតដូចជាដេញសម្លាប់សត្វមានមនុស្សជាច្រើនបានយល់ច្រឡំអំពីស្ដេចដាវីតទោះបីក្នុងចំណោមមិត្តភ័ក្តិរបស់លោកក៏ដូចជាពួកសត្រូវដែរនៅក្នុងករណីដែលស្ដេចដាវីតប្រោសប្រណីដល់ជីវិតរបស់សូលអ្នកដែលនៅជាមួយស្ដេចដាវីតគឺមិនយល់អំពីដំណើរនេះទេស្ដេចដាវីតបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកសូលថាលោកគ្មានបំណងអ្វីចង់សម្លាប់ដល់សូលឡើយនៅពេលដែលស្ដេចដាវីតពន្យល់រឿងនេះដល់ស្ដេចសូលស្ដេចសូលក៏យំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ16ដល់ខ17លូកាដាវីតបានទូលសេចក្តីទាំងនេះរួចហើយនោះសូលទ្រង់សួរថាឱដាវីតកូនអើយនេះជាសម្លេងឯងឬអីរួចទ្រង់ក៏ឡើងសំលេងយំហើយមានបន្ទូលថាឯងសុចរិតជាងអញត្បិតអញបានធ្វើការអាក្រក់ដល់ឯងតែឯងបានស្នងការល្អដល់អញវិញក្សត្រសូលបាននិយាយសម្ដីយ៉ាងផ្អែមល្ហែមណាស់ទៅកាន់ដាវីតនៅក្នុងពេលនោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ20អញក៏ដឹងហើយថាឯងនឹងបានសោយរាជ្យជាមិនខានហើយនគររបស់សាសអ៊ីស្រាអែលនឹងបានតាំងឡើងនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃឯងផងស្ដេចសូលបានសារភាពនៅរឿងពិតដែលយល់ថាដាវីតច្បាស់ជាឡើងធ្វើជាស្ដេចមែនស្ដេចសូលមានសេចក្តីត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងដោយសារដាវីតមិនយកជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងពេលដែលស្ដេចសូលខ្លួនឯងបានបើកឱកាសនោះឲ្យដាវីតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក24ខ21រហូតដល់ខ22ដូច្នេះសូមឯងស្បត់នឹងអញដោយនៅព្រះយេហូវ៉ាឥឡូវនេះចុះថាកាលណាអញអស់ជីវជនទៅហើយនោះឯងនឹងមិនកាត់វងរបស់អញចេញឡើយក៏មិនបំផ្លាញឈ្មោះអញឲ្យបាត់ពីពួកវងនៃបិតាអញចេញដែរ នោះដាវីតក៏ស្បត់ថ្វាយសូលរួចសូលទ្រង់វិលត្រឡប់ទៅឯដំណាក់ទ្រង់វិញទៅតែដាវីតនិងពួកលោកគេនាំគ្នាឡើងទៅឯទីពំនួនវិញនៅពេលដែលស្ដេចសូលនិងដាវីតធ្វើការសន្ទនាជាមួយនឹងគ្នារួចហើយពួកដាវីតក៏នាំគ្នាចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅវិញហើយស្ដេចដាវីតមិនទុកចិត្តសូលនោះទេដូច្នេះហើយលោកនាំកងទ័ពរបស់លោកចូលទៅក្នុងព្រៃរឹតតែជ្រៅដើម្បីលាក់ខ្លួនពីព្រោះលោកដឹងថាម្ដងនេះស្ដេចសូលបានទន់ចិត្តហើយលើក្រោយលោកពិតជាដេញតាមសម្លាប់លោកម្ដងទៀតបើតាមខ្ញុំយល់ស្ដេចសូលមានវិញ្ញាណរបស់អរិយសាតាំងដែលគ្របបាំងពេញទីតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញថាមានវិញ្ញាណអាក្រក់បានគ្របនៅលើគាត់ឥឡូវនេះយើងឈានចូលដល់ជំពូកទី25នៃកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ដែលបើវចនាមានចំណងជើងថាហោរាសាមយ៉ូអែលទទួលមរណភាពស្ដេចដាវីតនិងនាងអប៊ីកែលនៅក្នុងជំពូក24យើងឃើញហោរាសាមយ៉ូអែលបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យចាស់ជរាលោកដាវីតបានជួបជាមួយនឹងលោកណាបាលនិងនាងអប៊ីកែលស្ដេចដាវីតមានការខឹងសម្បាជាមួយនឹងលោកណាបាលយ៉ាងខ្លាំងក៏ប៉ុន្តែភរិយារបស់លោកគឺនាងអប៊ីកែលបានចូលមកទូលអង្វរដល់ដាវីតកុំឲ្យសម្លាប់ដល់ប្តីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែទោះបីជាដាវីតមិនសម្លាប់ណាបាលក៏លោកណាបាលត្រូវស្លាប់ដោយការស្រវឹងស្រាដែរលុះណាបាលបានស្លាប់ទៅដាវីតក៏ដណ្ដឹងនាងអប៊ីកែលមកធ្វើជាភរិយារបស់លោកនាងអប៊ីកែលមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងមកលើជីវិតរបស់ក្សត្រដាវីតយើងនឹងពិចារណាអំពីហោរាសាមយូអែលទទួលមរណភាពនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ1រីឯសាមយូអែលលោកក៏ស្លាប់ទៅនោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គេមូលគ្នាយំសោកនឹងលោកហើយបញ្ចុះសពលោកក្នុងម៉ងរបស់លោកនៅត្រង់រ៉ាម៉ាឯដាវីតលោកចេញទៅឯទីរហោស្ថានប៉ារ៉ានវិញបទគម្ពីរបាននិយាយយ៉ាងសង្ខេបអំពីមរណភាពរបស់ហោរាសាមយូអែលនៅក្នុងខនេះគ្រាន់តែសម្ដែងថានោះពួកជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់ក៏មូលគ្នាយំសោកនឹងលោកហើយបញ្ចុះសពលោកក្នុងម៉ងរបស់លោកនៅត្រង់រ៉ាម៉ាលោកសាមយូអែលជាអ្នកសំណប់នៃព្រះជាម្ចាស់ដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិល្អប្រពៃណាស់លោកគឺជាស្ពានសម្រាប់ជាប់សម័យពួកចៅហ្វាយហើយនៅសម័យរាជានិយមលោកគឺជាពួកចៅហ្វាយចុងក្រោយនិងជាអ្នកដែលបំពេញតួនាទីធ្វើជាហោរាលើកដំបូងបង្អស់សម្រាប់ព្រះជាម្ចាស់ដែរមុនសាមយូអែលគឺមានហោរាជាច្រើនប៉ុន្តែហោរាសាមយូអែលគឺមានតួនាទីដោយឡែកគឺជានាទីដែលមានរៀងរហូតនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ក៏ដូចជានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីដែរហោរាសាមយូអែលបំពេញតួនាទីជាអ្នករារាំងមិនឲ្យស្ដេចសូលដេញតាមប្រហារជីវិតដាវីតតាមទំនោរចិត្តរបស់លោកទេហោរាសាមយូអែលគឺជារនាំងនៅចន្លោះរវាងដាវីតហើយនឹងក្សត្រសូលនៅពេលដែលហោរាសាមយូអែលទទួលមរណភាពរបងការពាររបស់ដាវីតគឺមិនមានទៀតទេស្ដេចដាវីតក៏នាំកងទ័ពរបស់លោកចូលទៅក្នុងព្រៃរឹតតែជ្រៅដើម្បីលាក់ខ្លួនពីការតាមសម្លាប់របស់ស្ដេចសូលជាបន្តសូមបានពិចារណាអំពីស្ដេចដាវីតនិងនាងអប៊ីកែលសម័យលោកដាវីតរត់គេចខ្លួនមានមនុស្សជាច្រើនយល់ច្រឡំអំពីលោកដាវីតមនុស្សភាគច្រើនមិនស្គាល់លោកដាវីតឱ្យបានច្បាស់លាស់គឺគ្រាន់តែស្គាល់លោកថាជាមនុស្សដែលលួចប្រពន្ធគេហើយសម្លាប់ប្តីគេចោលស្ដេចដាវីតមានបុគ្គលិកលក្ខណៈល្អច្រើនឥតគណនាជាងអំពើបាបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តយើងតែងតែសួរថាធ្វើដូចម្តេចបានជាព្រះជាម្ចាស់រាប់ដាវីតដែលប្រព្រឹត្តអំពើបាបដ៏ធ្ងន់ធ្ងរថាជាអ្នកធ្វើតាមព្រះអង្គគ្រប់ជំពូកយើងឆ្លើយនឹងរឿងនោះពេលដែលយើងសិក្សាលម្អិតអំពីដំណើរស្ដេចដាវីតនៅក្នុងពេលខាងមុខប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះយើងគ្រាន់តែមើលអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈខ្លះៗរបស់លោកតែប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយើងឃើញនិយាយអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ស្ដេចដាវីតយ៉ាងច្រើនបើយើងស្គាល់ដាវីតទើបយើងស្រឡាញ់ដល់លោកនៅក្នុងចំណោមមនុស្សលោកខ្ញុំមិនទាន់ឃើញនរណាមួយដែលមានបុគ្គលិកលក្ខណៈថ្លៃថ្នូរដូចជាក្សត្រដាវីតនេះទេមុននឹងលោកបានឡើងគ្រងរាជធ្វើជាស្ដេចលោកគឺជាកូនកសិករមួយរូបរស់នៅក្នុងភូមិបេតលេហឹមឪពុករបស់លោកឈ្មោះអ៊ីសាយដែលនៅក្នុងកុលសម្ព័ន្ធពួកយូដាលោកធំដឹងក្តីជាមួយនឹងបងប្រុស7នាក់ទៀតតែដោយសារលោកជាកូនពៅលោកត្រូវទៅឃ្វាលឈាមនិងឃ្វាលគោរបស់ឪពុកលោកមិនមាននរណាម្នាក់យកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងលោកទេសូម្បីតែឪពុករបស់ខ្លួនក៏មិនបានចាប់ផ្លឹកថាដាវីតអាចក្លាយទៅជាស្ដេចបានដែរនៅថ្ងៃមួយព្រះជាម្ចាស់បានផ្លាស់ប្ដូរជីវិតរបស់គាត់ពីព្រោះព្រះអង្គមិនមើលរំលងលោកដាវីតឡើយព្រះជាម្ចាស់ជ្រាបអំពីចិត្តបុគ្គលដាវីតនេះច្បាស់ខ្លាំងណាស់ព្រះជាម្ចាស់សង្កេតមើលពីឫកពាខាងក្នុងនៃមនុស្សរៀងរាល់រូបព្រ ្រះអង្គជ្រាបអំពីទឹកចិត្តរបស់ស្ដេចដាវីតច្បាស់ថាជាមនុស្សដែលគាប់ព្រះហឫទ័យដល់ទ្រង់ដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គចាក់ប្រេងតាំងដល់ដាវីតដើម្បីធ្វើជាស្ដេចរបស់សាសន៍អ៊ីស្រាអែលព្រះអង្គបានប្រើលោកសាមយូអែលឲ្យចាក់ប្រេងតាំងដល់ដាវីតយុវជនដាវីតបានសម្លាប់យាក់កូលីយ៉ាតដែលគ្រាន់តែប្រើដង្ហក់តែប៉ុណ្ណោះលោកគឺជាតន្ត្រីករយ៉ាងចំណានលោកជាកវីនិពន្ធដែលអាចសរសេរកំណាព្យបានយ៉ាងពិរោះរណ្ដំផងដែរកំណាព្យរបស់លោកត្រូវមនុស្សរាប់លានអ្នកយកទៅបកប្រែជាភាសាផ្សេងផ្សេងរួចហើយគេនាំគ្នាច្រៀងនៅកំណាព្យរបស់លោកបើលោកអ្នកជាអ្នកអានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងនៅក្នុងជំពូក23នោះលោកអ្នកនឹងដឹងថាទឹកដៃនៃកវីដាវីតខ្ពស់ដល់កម្រិតណាលោកដាវីតបានរៀបការជាមួយនឹងបុត្រីស្ដេចសូលនាមនាងមីកាលលោកយូណាថានបាក់ចិត្តស្រឡាញ់លោកដាវីតទទួលយកមកធ្វើជាសម្លាញ់ចិត្តមួយថ្លាមួយมันមាននរណាម្នាក់ស្រឡាញ់ដាវីតដូចលោកយូណាថានទេប៉ុន្តែក្រោយមកទៀតស្ដេចសូលបានធ្វើឲ្យដាវីតคลายទៅជាមនុស្សរស់នៅក្រៅច្បាប់របស់ប្រទេសស្ដេចសូលបានប្រមូលមនុស្សច្រើនពាន់នាក់ដេញតាមសម្លាប់ដាវីតដូចដេញតាមសម្លាប់សត្វលោកចាំបាច់ត្រូវគេចខ្លួនទៅរស់នៅក្នុងរូងភ្នំក្នុងរអាងថ្មនានាព្រមទាំងស្នាក់នៅតាមល្បាក់មាត់ច្រាំងស្ទឹងផងដែរនៅពេលខ្លះលោកចាំបាច់ត្រូវធ្វើដូចជាមនុស្សឆ្កួតប៉ុន្តែនៅចុងបំផុតលោកបានคลายត្រឡប់មកជាស្ដេចដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់សាសន៍យូដាព្រមទាំងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលផងលុះលោកសោយរាជបានមួយរយៈពេលធំបុត្រាមួយរូបបានងើបឡើងធ្វើរដ្ឋប្រហារបណ្ដេញលោកចេញពីរាជបល្ល័ង្កលោករត់ចោលរាជបល្ល័ង្ករួចហើយត្រឡប់មកសោយរាជជាបន្តទៀតលោកមានអាយុវែងរហូតបានឃើញកូនរបស់លោកមួយរូបនាមសាឡូមោនទទួលការអភិសេកឡើងធ្វើជាស្ដេចគ្រប់គ្រងសាសន៍អ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីលោកដូច្នេះការយើងនិយាយអំពីស្ដេចដាវីតយើងមិនមែនគ្រាន់តែមើលអំពីអំពើបាបដែលលោកបានប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណោះទេយើងត្រូវមើលអំពីអកប្បកិរិយាថ្លៃថ្នូររបស់លោកផងសូមអស់លោកអ្នកចាំថានៅពេលដែលស្ដេចដាវីតសម្លាប់កូលីយ៉ាតប្រជាពលរដ្ឋសាសអ៊ីស្រាអែលលើកលោកឡើងធ្វើជាវីរៈជនសម្រាប់សាសអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលម្យ៉ាងទៀតសូមយើងមើលអំពីជីវិតរបស់លោកទោះបីជាលោកជាស្ដេចតែលោករស់នៅក្នុងជីវិតជីវភាពសាមញ្ញជាទីបំផុតព្រលឹងរបស់លោកសម្រាកនៅលើការទុកចិត្តដល់ព្រះជាម្ចាស់រីឯរឿងមួយទៀតដែលលោកអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងនាងអប៊ីកែលសម្ដែងអំពីជីវិតផ្ទាល់របស់លោកដូចជាជីវិតធម្មតារបស់មនុស្សសាមញ្ញដែលធ្លាប់រស់នៅលើផែនដីនេះដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ2ដល់ខ3រីឯនៅម៉ាអូនមានម្នាក់ជាអ្នកមានស្ដុកស្ដំដែលទ្រព្យសម្បត្តិនៅឯកើម៉ែលគាត់មានជៀម3000និងពពែ1000នៅគ្រានោះគាត់កំពុងតែកាត់រោមជៀមនៅឯកើម៉ែលអ្នកនោះឈ្មោះណាបាលជាពូជពងនៃកាឡែបប្រពន្ធឈ្មោះអប៊ីកែលឯនាងជាស្ត្រីប្រកបដោយប្រាជ្ញាទាំងរូបក៏ស្រស់បោះល្អតែប្តីជាមនុស្សកាចអាក្រក់ក្នុងកិរិយាប្រព្រឹត្តវិញពាក្យណាបាលប្រែថាមនុស្សឆ្កួតនៅលើលោកនេះខ្ញុំមិនដែលឮអ្នកណាដាក់ឈ្មោះថាអាឆ្កួតឬក៏នាងឆ្កួតឡើយក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយណាបាលរស់នៅមិនខុសអំពីឈ្មោះរបស់លោកឡើយទោះបីយើងមិនមានឈ្មោះជាមនុស្សឆ្កួតក៏ដោយក៏ជួនកាលយើងបានធ្វើការអ្វីមួយដោយខ្លៅល្ងង់ផងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូបជំពូក11ខ12បានសម្ដែងថាមនុស្សគ្រប់រូបកើតមកសុទ្ធតែល្ងង់ខ្លៅទាំងអស់បើសិនណាជាលោកអ្នកមិនជឿសូមបានពិចារណាមើលអំពីជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមួយភ្លែតហើយសួរខ្លួនឯងថាតើនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកមានពេលណាខ្លះដែលអស់លោកអ្នកធ្វើកិច្ចការអ្វីមួយដែលអស់លោកអ្នកមិនគួរធ្វើដែរឬទេបើសិនណាជាអស់លោកអ្នកពិតជាបានប្រព្រឹត្តការដូច្នោះមែននោះអស់លោកអ្នកបងប្អូនហើយនិងខ្ញុំយើងពិតជាមានឈាមល្ងីល្ងើខ្លះនៅក្នុងខ្លួនយើងជាក់ជាមិនខានទេឈ្មោះលោកណាបាលជាឈ្មោះមនុស្សឆ្កួតតែគាត់គឺជាសេដ្ឋីលោកជាសេដ្ឋីក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែលោកមិនដែលទទួលបានកិត្តិយសឬថាជាសេដ្ឋីស្មោះត្រង់ឡើយលោកគឺជាអ្នកមានចិត្តប្រែតមួយរូបដែលស្រវឹងខូបរហូតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកមានប្រពន្ធមួយរូបដែលមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវៃព្រមទាំងមានរូបសម្បត្តិល្អឆើតឆាយខ្លាំងណាស់ហេតុអ្វីបានជាមនុស្សឆ្កួតដូចជាណាបាលបែរជាមានប្រពន្ធដែលមានប្រាជ្ញាវៀងវៃព្រមទាំងមានរូបសម្បត្តិស្រស់ស្អាតយ៉ាងដូចនេះបើយើងប្រៀបធៀបណាបាលហើយនឹងនាងអប៊ីកែលយើងអាចហៅថានាងទេពអប្សរនិងមហាប្រែតបើតាមខ្ញុំយល់គឺឪពុកម្ដាយរបស់នាងអប៊ីកែលបានលក់កូនក្រមុំរបស់ខ្លួនទៅឲ្យណាបាលពីព្រោះណាបាលជាអ្នកដែលមានមាសមានប្រាក់ច្រើនរឿងលក់មនុស្សស្រីធ្វើជាខ្ញុំកំដរកាមគុណរបស់មនុស្សប្រុសគឺមានតាំងតែពីដើមរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃនេះខ្លះយល់ថា រឿងឪពុកម្ដាយរបស់នាងអប៊ីកែលក់កូនក្រមុំទៅឲ្យមនុស្សឈ្កួតគឺជារឿងដែលមិនគួរកើតមានឡើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់មនុស្សជាតិទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះក៏មានរឿងស្រដៀងអញ្ចឹងបានកើតឡើងដែរតាមដែលយើងបានដឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែខ្សែទី1ជំពូក25ខ4ដល់ខ5ឯដាវីតនៅទីរហោស្ថានក៏ឮថាណាបាលកំពុងតែកាត់រោមចៀមនោះក៏ចាត់កំឡោះ10នាក់ឲ្យទៅដោយបង្គាប់ថាចូលឡើងទៅឯណាបាលនៅត្រង់កើម៉ែលហើយជម្រាបសួរគាត់ដោយនៅឈ្មោះយើងកន្លងមកនៅពេលដែលដាវីតរត់ពួនលោកតែងតែការពារទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកណាបាលលោកអាចឲ្យកងទ័ពរបស់លោកប្លន់ជៀមប្លន់ពពែប្លន់ពងសត្វទាំងអម្បាលម៉ានមកធ្វើជាស្បៀងក៏បានតែដាវីតមិនបានធ្វើការអាក្រក់យ៉ាងដូច្នោះទេគឺដាវីតបានជួយថែរក្សាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់សិទ្ធិរូបនេះវិញលុះដល់ពេលដែលដាវីតត្រូវការស្បៀងដាវីតក៏បញ្ជូនមនុស្សឲ្យទៅសូមម្ហូបអាហារខ្លះពីសិទ្ធិចិត្តអាក្រក់រូបនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ9ដល់ខ10រីឯកាលពួកកំឡោះរបស់ដាវីតបានទៅនិយាយនឹងណាបាលតាមពាក្យទាំងនេះដែលនៅឈ្មោះដាវីតរួចហើយនោះណាបាលឆ្លើយតបទៅថាដាវីតជាអ្វីតើកូនអ៊ីសាយនេះជាអ្វីសប្តាហ៍នេះមានបាវជាច្រើនដែលរត់ចោលពីចៅហ្វាយរបស់ខ្លួនទៅនៅទីនេះគឺប្រៀបបាននឹងលោកណាបាលជេរប្រតិចដាក់បណ្ដាសាដល់ដាវីតថាជាពួកឈើកោងវល់ព័ទ្ធមនុស្សខ្ចាត់ព្រាត់កំឲ្យយកជាគ្នានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ11ដល់ខ12ដូច្នេះតើត្រូវឲ្យអញយកនំប៉័ងរបស់អញព្រមទាំងទឹកនិងសាច់ដែលអញបានសម្លាប់សម្រាប់ពួកជាងកាត់រោមចៀមទៅចែកដល់ពួកមនុស្សដែលអញមិនដឹងជាមកពីណាផងឬអីដូច្នេះពួកកំឡោះរបស់ដាវីតក៏វិលត្រឡប់ទៅវិញជម្រាបតាមសេចក្តីទាំងនោះខ្ញុំបានជម្រាបអស់លោកអ្នកបងប្អូនរួចមកហើយថាដាវីតជាមនុស្សដែលចេះខឹងសម្បាខ្លាំងណាស់ដែរឥឡូវលោកកំពុងតែបញ្ចេញកំហឹងរបស់លោកហើយព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ13រួចដាវីតបង្គាប់ដល់គេថាចូលអ្នករាល់គ្នាក្រវ៉ាត់ដាវគ្រប់គ្នាឡើងនោះគេក៏ក្រវ៉ាត់ដាវរៀងខ្លួនហើយដាវីតក៏ក្រវ៉ាត់ដាវរបស់លោកដែរខណៈនោះមានមនុស្សប្រហែលជា400នាក់ឡើងតាមដាវីតទៅហើយមាន200នាក់ទៀតនៅថែរក្សាអ៊ីវ៉ាន់មានយុវជនម្នាក់ដែលបំរើសិទ្ធិណាបាលជ្រាបអំពីដំណើរដែលស្ដេចដាវីតចោះមកដើម្បីសម្លាប់ណាបាលដូច្នេះយុវជនរូបនោះក៏យករឿងនេះទៅប្រាប់ដល់ចៅហ្វាយស្រីគឺនាងអប៊ីកែលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ14មានពួកកំឡោះម្នាក់របស់ណាបាលបានទៅជម្រាបដល់អប៊ីកែលជាប្រពន្ធណាបាលថាមើលដាវីតបានចាត់មនុស្សពីទីរហោស្ថានមកជម្រាបសួរចៅហ្វាយយើងខ្ញុំតែលោកបានស្ដីកិនដល់គេវិញនឹកពេលដែលនាងអប៊ីកែលដឹងរឿងនេះនាងរៀបចំម្ហូបអាហារយ៉ាងសន្ធឹកដើម្បីចោះទៅអង្វរដល់ដាវីតនាងរៀបចំឡើងនេះគឺមិនឲ្យប្តីរបស់នាងដឹងឡើយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ18ដល់ខ20នោះនាងក៏ប្រញាប់ប្រញាប់ចាត់ចែងនំប៉័ង200ដុំថង់ស្បែកពេញដោយស្រាទំពាំងបាយជូរ2ជៀមរៀបជាស្រេច5លាច5រង្វាល់ផ្លែទំពាំងបាយជូរក្រៀម100ចង្កោមនិងផ្លែល្វាក្រៀម200ផែនផ្ទុកលើសัตว์លៀនាំទៅនាងក៏ប្រាប់ដល់ពួកបំរើរបស់នាងថាចូលចេញទៅមុនអញចុះអញនឹងទៅតាមក្រោយតែនាងមិនបានប្រាប់ដល់ណាបាជាប្តីនាងឡើយការនាងកំពុងតែជិះលាចុះតាមផ្លូវច្រកភ្នំទៅនោះគាត់ជួនដាវីតនិងពួកលោកក៏ចុះតម្រង់មកខាងមុខនាងហើយនាងក៏ទៅជួបនឹងគេនាងអប៊ីកែលទៅអង្វរដាវីតដោយយកម្ហូបអាហារទៅជាមួយយ៉ាងច្រើនបើនាងអប៊ីកែលមិនបានធ្វើយ៉ាងដូច្នេះទេដាវីតច្បាស់ជាសម្លាប់ណាបាជាប្រកបនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ21រីឯដាវីតលោកបានគិតថាដែលអញបានថែរក្សាទ្រព្យរបស់ទាំងប៉ុន្មាននៃមនុស្សនោះឲ្យគង់វង្សនៅទីរហោស្ថានឥតមានបាត់អ្វីណាមួយឡើយនោះពិតប្រាកដជាឥតប្រយោជន៍សោះវាបានប្រព្រឹត្តអាក្រក់ស្នងនឹងការល្អរបស់អញវិញនៅទីនេះគឺតាមចិត្តរបស់ដាវីតគឺលោកទៅសម្លាប់ណាបាលចោលតែម្ដងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ជំពូក25ខ23ដល់ខ24កាលអប៊ីកែលបានឃើញដាវីតនោះនាងក៏ចោះពីលើលាជាប្រញាប់ទៅក្រាបកាប់មុខចោះនឹងដីគោរពដល់ដាវីតនាងទម្លាក់ខ្លួននៅទៀបជើងលោកជម្រាបថាឱលោកជាម្ចាស់ខ្ញុំអើយសូមឲ្យទោសនោះធ្លាក់មកលើរូបខ្ញុំវិញចោះសូមឲ្យខ្ញុំជាបាវស្រីរបស់លោកជម្រាបជូនលោកស្ដាប់បន្តិចហើយសូមទទួលស្ដាប់ពាក្យរបស់បាវស្រីលោកសិន នៅពេលដែលនាងអប៊ីកែលកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅជួបនឹងដាវីតដាវីតក៏ចុះមកតាមផ្លូវនោះដែរដាវីតឃើញស្ត្រីម្នាក់ជិះនៅលើសត្វលាមានលាដតៃទៀតផ្ទុកម្ហូបអាហារយ៉ាងសន្ធឹកនៅពេលដែលនាងអប៊ីកែលឃើញដាវីតធ្វើដំណើរចុះមកនាងក៏ចុះពីលើលារួចហើយបត់ជើងនៅនឹងធូលីដីថ្វាយបង្គំដល់ដាវីតនៅពេលនេះដាវីតមិនដែលជួបស្រីណាដែលមានរូបសម្បត្តិស្រស់ល្អនិងកិរិយាទន់ភ្លន់ដូចជានាងអប៊ីកែលឡើយតើលោកអាចនឹងសម្លាប់ណាបាលដោយសារមានស្ត្រីម្នាក់ដែលជាប្រពន្ធរបស់គាត់មកអង្វរដល់ខ្លួនព្រមទាំងយកម្ហូបអាហារជាច្រើនមកលួងចិត្តដែរឬទេខ្ញុំយល់ថាដាវីតក៏ដូចជាមនុស្សដតៃទៀតដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ចំពុក25ខ25កុំឲ្យលោកម្ចាស់តាំងចិត្តចំពោះណាបាលជាមនុស្សកំណាចនោះឡើយត្បិតគាត់ដូចជាឈ្មោះរបស់គាត់ពិតមែនគឺគាត់ឈ្មោះណាបាលហើយក៏មានសេចក្តីចំគួតនោះឯងឯខ្ញុំជាបាវស្រីរបស់លោកខ្ញុំអត់បានឃើញពួកកំឡោះរបស់លោកម្ចាស់ដែលបានចាត់ទៅនោះទេនាងអប៊ីកែលពន្យល់ស្ដេចដាវីតថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ប្តីនាងមានលក្ខណៈលីលើដូចជាឈ្មោះរបស់គាត់យ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះសូមលោកកុំធ្វើអ្វីដល់ប្តីរបស់នាងគឺសូមឲ្យនាងសូមទោសផងនាងអប៊ីកែលបានពន្យល់ដល់ស្ដេចដាវីតថាកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់ប្តីនាងគឺមានលក្ខណៈលីលើដូចជាឈ្មោះរបស់គាត់មែនដូច្នេះសូមដាវីតកុំធ្វើទោសដល់ប្តីរបស់នាងឡើយដោយនាងសុំទោសជំនួសផងបាទអស់លោកអ្នកយើងនឹងស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរសាមយ៉ូអែលខ្សែទី1ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទំរាំជួបគ្នាសារជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬក៏ទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 និង 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ